Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Яғни арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бастаған бүгінгі күндеріңіз жемісті болсын, әрі табысты болсын деген ақ тілекпен. Міне бүгінгі кезектегі отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрдегі бағдарламасын бастаймыз. Бүгін дүйсенбі 2-ші қазан 2017 жыл. Яқын батыратындар, бүгін дүйсенбі болғандан аптаның бірінші жұмыс күні. Я, бүгін бастаған жұмыстарыңыз, қызметтеріңіз, барған оқу сабақтарыңыз да сол да ерекше бүгін табысты, жемісті және сонда қуанышты, жақсылыққа мол күн болсын деген тілегім келеді тағы да қымбаттар. Я, сіздерге амандық пен тыныштық өмірлеріңізге. Міне біздің отбасылық Назар FM радио толқыны әдеттегідей өзінің жаңағы жақсы тілектерін аямайды сіздерге. Бүгінгі сәттілік сіздерге тілейміз. Міне таң сәрдегі бағдарлама басталып кетті. Бүгін осы таң сәрді бағдарламаның ерекше тақырыбы болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар және осы тақырыпты бірге талқылауға, бірге көтеруге, бірге жан жақты ашуға ат салсыңыздар және белсенді болыңыздар. Бірақ ол үшін тек қана бізге қоңырау шалуға болады. Яғни біздің студияда тікелей эфирде телефон нөмірі жұмыс істеп тұр. Бұл әдеттегідей 877-724-30. Осы нөмірге сіз қоңырау шалуыңызға болады, немесе осы нөмірдегі WhatsApp желісіне өз ой пікіріңізді, сұрақтарыңызды жазып қалдыруға да мүмкіншілік бар. Айта кетейін, бүгінгі тақырыбымыз табиғатым байлығым деп айталады. Осы табиғатты аялайтын болсаңыздар, табиғатқа деген ерекше құрметіңіз болса, бізді қоршаған ортаға деген ерекше көзқарасыңыз болса, өміріңізден алған бір мысалдар, оқиғалар болған болса, басыңыздан өткен сондай оқиғалармен бөлісе отырыңыздар және біз болашағымызды ойлайтын адам болса, осы табиғатымызды қорғайық және табиғат өткен ол біздің байлығымыз. Табиғат жоқ жерде ол тіршілік болмайды. Сондықтан да табиғатымыз таза болса, ең бастысы біздің денсаулығымызда мықты жақсы болатынына кәміл сенеміз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін осы табиғат деген не, табиғаттың айналасында төңірегінде көбірек сөйлесеміз. Сол туралы егер ой пікірлеріңіз болса, жаңағы жоғарыда айтып кеткен телефонға, нөмірге қоңырау шалуыңызға болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңдар. Біздің тағы да сіздер үшін дайындаған әртүрлі айдарларымыз бар, жағымды жаңалықтарымыз бар, пайдалы кеңестеріміз бар, қызықты да таңқаларлық оқиғаларымыз бар, ауа райы болжамы бар, сонымен қатар және басқа да әртүрлі қызықты мәліметтеріміз сіздерге дайын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз сіздерден, сіздер бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар, хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар, ат салсыңыздар. Қазір әдеттегідей жақсы бір әнге кезек беріп алайық, одан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Абай Бегейдің «Аспанға қараймын» әнін бірге тамашалайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Иә, жаңадан қосылып жатқан әрбір біздің аса қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтуға біз шаршамаймыз. Иә, бүгін атқан таңдарыңыз қайырлы және жақсылыққа мол, сәттілікке мол күн болсын деп деген ақ тілекті ары қарай жалғастырамыз келеді. Иә, сіздердің тыңдағандарыңыз Абай Бегейдің аспанға қараймын деген осы әсем де бір керемет әніне бәріміз куә болдық. Ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздерге уәде еткенімдей, қымбатты тыңдармандар, ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін тағы да қайталап кетейін. 2 қазан 2017 жыл күн дүйсенбі, яғни аптаның бірінші күні. Алматыда ауа райы бүгін плюс 18 градусты көрсетеді деп болжап тұр, және ала бұлтты болуы мүмкін деп күтілуде. Қазір осы біздің сүйікті қаламыз Алматыда плюс 4 градусты көрсетіп тұр екен. Сонымен қатар ел ордамыз Астананың да ауа райы болжамы бүгін плюс 10 градусты көрсеткен, ол жерде күн ашық болады деп күтілуде. Әне, қазір ел ордамыз Астанада плюс 2 градусты көрсетіп тұр екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, күздің аздап ақырындап салқыны сезіледі. Иә, ауа райына қарасақ. Сондықтан міне ауа райы болжам үшін біз рахмет айтамыз бізге берген осы мәліметтер үшін. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздер ауа райы болжамменен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күніміздің негізгі тақырыбы, тағы да қайталап кетейін, табиғатым менің байлығым. Яғни табиғатқа қаншалықты біздің көзқарасымыз дұрыс немесе дұрыс емес, осының төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз. Ой пікірлеріңізді жоғарыдағы айтып кеткен телефонға қалдырып қоңырау шалуыңызға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы жазып қалдыруларыңызға мүмкіншілік бар. Телефон нөмірін қайталап кетейін, 8777-724-30. Иә, жалғастырамыз. Бізді қоршаған орта, яғни жан-жануарлар мен өсімдіктер, жер мен ай, күн мен алыстағы жұлдыздар, осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді екен. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі, сондықтан халқымызда жер ана деген егіз ұғым қалыптасқан. Жерді өз анасындай, анасын күндей қастерлеу ата қостаған салтымыз. Жер шоқтығы Көкшетау, жер жанаты Жетісу деп бабаларымыз туған жерге табиғатқа деген ыстық махаббатын не осылай білдірген екен. Сондықтан орман тоғайларын сақтап, қоршаған ортаның өзен мен көлдердің ластанбауына ерекше мән берген. Су ішкен құдыңға түкірме дейді, бұлақ көрсең көзін аш деп жас ұрпақтың бойына табиғатты қорғаудың тәрбиесін сіңіріп келеді. Иә, табиғатта үздіксіз өзгерістер болып жатады. Мысалы, жанар таудың атқылауы, найзағайдың жарқылы, судың мұзға айналуы сияқты құбылыстар табиғатта өзгерістерді көрсетеді. Аспан денелерінің қозғалысы, гүлдердің шешек атуы, ағаштың жайқалып өсуі, өзеннің тасуы немесе көлдердің тартылып суалуы, осылардың барлығы да қоршаған ортадағы өзгерістер. Әлемде орын алатын сан алуан өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады екен. Табиғат құбылыстары бір-бірімен тығыз байланысты. Оларды физика, астрономия, география, геология, биология, химия сияқты ғылымдар зерттейді. Иә, әр ғылымның табиғатты зерттеуде өз мақсаты мен міндеті бар. Мысалы, физика негізінен механикалық қозғалысты, жылу, электр, жар құбылыстарын зерттейді. Физика ғылымы зерттейтін табиғат құбылыстары физикалық құбылыстар деп те атайды. Физика басқа да жаратылыстану ғылымдарымен өзара тығыз байланыста болады. Мәселен, географияда физика заңдарын өзендердің қалай ағатын, желдің қалай пайда болатын түсіндіру үшін қолданады. Сол сияқты биологияда физика заңдарын пайдаланып, хайуанаттардың қалай қозғалатынын және көру мүшелерінің қалай жұмыс жасайтынын түсіндіреді екен. Сондықтан физика заңдары мен құбылыстарын инженерлер, конструкторлар, дәрігерлер, агрономдар, көлік жүргізушілер және тағы басқа көптеген мамандар оқып пайдаланады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, аса құрметті біздің міне бүгінгі табиғат біздің байлығымыз, табиғат менің байлығым деп аталатын тақырыпты біз бастап кеттік. Осының айналасында әңгіме айтам десеңіздер, егер қосатын үлестеріңіз болса, алып қосар осы комментарияларыңыз болса, хабарласа отырыңыздар. Біздің студияда тікелей эфирде телефон жұмыс істеп тұр. Иә, табиғатқа деген көзқарасыңызды осы біздің арнамыз арқылы біздің аса құрметті тыңдармандарымызға білдіре аласыз. Яғни ой қозғаңыз және сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоя отырыңыздар. Біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық. Құрметті тыңдармандар, ары қарай біз осы табиғат осы біздің бүгінгі тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Иә, қазір жақсы бір әнге кезек берейік. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының бүгінгі кезектегі таңсәріде бағдарламасы басталып кетті. Иә, біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сөйлесіп жатқан әңгімеміз, тақырыбымыз табиғат менің байлығым деп аталады. Иә, астрономия ғылымы физика заңдарына сүйеніп, бақылайтын аспан денелері мен құбылыстарының табиғатын түсіндіреді. Олардың қасиеттері мен көрінісін ұғындыру құбылыстардың себеп-салдарын ашуға тырысады екен. Физика мен астрономияға ортақ құбылыстар күн мен түннің ауысуын және күннің тұтылуын қарастырайық. Жарық күн мен қараңғы түннің алма-кезек ауысуының себебі жердің өз осының төңірегінде үздіксіз айналуы болып табылады. Жер өз осын бір тәулікте яғни 24 сағатта толық бір айналып шығады, ал жердің айналуы барысында оның күн сәулесі түскен беті жарық болады, ал қарсы көлеңке бетін түн басады, сөйтіп күн мен түн үнемі алмасып отырады екен. Ертеде адамдар күн мен түннің алмасуын жерді төңіректеп, күннің айналуынан деп қате түсіндірген. Шындығында жер бір жылда 360 тәулікте яғни күнде бір рет айналады. Жыл мезгілдерінің ауысуы жердің күн төңірегіндегі қозғалысына байланысты туындайды екен. Күннің тұтылуы да табиғат құбылыстарының бірі болып табылады. Ал табиғат пен адам қатар ұғым. Табиғатсыз адам, адамсыз табиғат өмір сүруі мүмкін емес. Себебі адам өз керектісін, қажеттісін табиғаттан табиғи күйінде немесе өндіріп алады. Адам табиғатын бір бөлшегі болып табылады. Табиғатты қорғау, табиғатты сақтау, болашақ жастар біздің қолымызда деген екен бұл осы әңгімеде. Яқын батыр тыңдармандар, шынымен де таза болса, табиғат аман болар адамзат. Табиғат сен тіршілік тұнып тұрған. Сен күнсің көтерілген күліп қырдан, сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, де адамға сұлулықты шын ұқтырған деп ақын ағамыз Садықбек Хангелдин жырлағандай, табиғат күллі тіршілік атаулының құтты қоныс мекені, алтын ұя бесігі, құт берекесі. Адам үшін табиғат ең қасиетті де қастерлі ұғым. Өйткен адамның өзін дүниеге әкелетін аяулы да қадірлі жаны анасы болса, адамның табиғаты ана деп құрметтеуіне де өте үлкен мән жатыр. Иә, адам табиғаттың бір бөлігі, әрі ғажайып туындысы. Адамның табиғатсыз өмір сүруі мүмкін емес, себебі адам өзіне керекті, қоректі заттардың бәрін табиғаттан алады екен. Иә, сондықтан табиғат пен адамды бөліп қарауға болмайды. Әсіресе қазақ халқының тұрмыс тіршілігін табиғатсыз елестету мүмкін емес. Сан ғасырлар бойы халқымыз кең далада өзін аялаған табиғат аясында көшіп қонып тіршілік еткен. Табиғаттың сан алуан құпия сырларына үңіліп, өзіндік ой түйген. Сол арқылы табиғат заңдылықтарына үндесіп, бірлікте өмір сүрген. Әсіресе мал шаруашылығымен айналысқан халқымыз өз кәсібін табиғатпен үйлесімді жүргізіп отырған. Табиғатқа аялы алақан, жылы жүрек сезімі, көздің қарашығындай қамқорлық керек екеніне ерекше мән берген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай керемет әдемі табиғатымыз бар. Қазақстанның табиғатына көз тояр тоймас деп ойлаймын ешкімнің де. Сондықтан да сонда біздің керемет табиғатымызды аялайық. Я, осындай керемет тауларымыз, керемет шөл далаларымыз, сондай қандай керемет көлдеріміз, теңіздеріміз, барлығы Қазақстанда бар. Сондықтан біздің табиғатымызға ештеңе жетпейді. Қымбат тыңдармандар, керемет өлеңде айтылғандай, көтерілген күліп қырдан күннің, сен көлсін, сен ормансын, сен бұлбұлсын деп айтқан өлең шумағындағыдай, шынымен де табиғатты аялайтын болайық. Ары қарай тағы бір әсем әнмен жалғастырайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бірге болыңыздар.
анау жерде қор болар мен алысқа, анау жерде қорбы жан мен табысқа.
Қайырлы таң тағы да қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан біздің аса құрметті тыңдармандарымызға қайырлы таң деп тағы да айтқымыз келеді. Иә, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Мен басында жоғарыда уәде етіп кеткендей, бүгінгі сіздерге дайындалған біраз айдарларымыз бар. Соның бірі бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары. Иә, бүгін қандай бізбен жағымды жаңалықтарымыз бар екен, дайындалған соны сіздерге таныстыра кетейін. Әкемнің көзі тірі болса, Рымбаев деген тегіме қарсы болмас едім. Роза Рымбаева кенжесінің әнін шыққанын ерекше қуанышпен қабырлаған болатын. Мәди алғашқы ән ұсынса да, шоу бизнесте шоулатып үлгерді. Көпшілік оны анасының тегін алғаны үшін сынап жатыр. Бұл туралы Астана арнасының ел аузында бағдарламасында айтылды. Әли Оқаптың туған інісі үлкен шоу бизнеске Мәди Рымбаев болып келді. Көпшілік оны анасының тегін алғаны үшін сынап жатыр. Бұл сыни пікірлерге жас жұлдыздардың айтары бар екен. Біріншіден Әли Оқаптың әкеміздің жолын жалғастырып жүрген айтқым келеді. Ал мен анамның жолын жалғастырмақпын. Оның үстіне Әли әкемізге мен анама көбірек ұқсаймын. Келбетім де, мінезім де анама тартқан. Әкеміз тірі болса, менің Рымбаев деген тегіме қарсы болмас еді деп ойлаймын, дейді ол. Мұнымен қатар Мәди ағасымен өте жақсы қарым-қатынаста екенін, әрдайым оның сөздеріне құлақ асатынын айтып берді. Өмірде үлгі ұстатын адамдарым анам мен ағам. Олардың деңгейіне жетуім үшін көп уақыт қажет, бірақ жетуге әрдайым тырысамын. Ағам сын айтқан кезде ренжімеймін, өткені ол әділ айтады. Оның тәжірибесі менікінің көбірек. Көбінесе ақылына құлақ асуға тырысамын, бірақ қазір әнім дайын болған кезде ғана тыңдататын болдым. Толық дайындық болмаса, ісімнің нәтижесін көрсетуге ұяламын. Аптасына 3-4 рет міндетті түрде үйге келеді. Тамақ ішіп, халымызды сұрап, қонақ болып қайтады. Кейін жұмыстары мен кетеді. Мен де арасында оның үйіне барып тұрамын, өйткені оның үйін әрдайым тазалап отыру қажет. Өзінің қолы тимейді, жұмыстары тым көп, дейді ол. Міне, ары қарай жалғастырамыз біздің жағымды жаңалықтарымызды, қымбатты тыңдармандар. Алексей Луцко Алматы турының бірінші кезеңінде топ жарды. Алматы турының 2017 вело жарысының бірінші кезеңінде қазақстандық велошабандоз Алексей Луценко жеңімпаз атанды. Бұл туралы vesti.kz хабарлайды. Вело жарыс биыл 2 күнге созылып, 2 кезең бойынша өтеді. Алексей мәре сызығын бірінші болып кессе, екінші орынға француз Реми де Григорио ие болды. Үшінші болып мәре сызығын ирандық Мирсамат Пурсейд Калахур кесті. Астана вело клубы спортшыларының бірі Бахтияр Қожатаев мәре сызығына 4-ші болып жетті. Жарыстың 2-ші кезеңі 1-ші қазан күні Халық арена маңынан басталып, велошабандыздар шығыс айналма жолы Әл-Фараби шеңберімен жүріп өтеді делінген. Айта кетейік, Алексей Луцко Алматы туры жарысының 3 дүркін жеңімпазы. Я, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамын. Болат Назарбаев Шамалған ауылында баспанасыз жүргендерге үй салып берді. Бүгін Алматы облысы Шамалған ауылында әлеуметтік әлжуаз топтар санатындағы отбасылар мен мүгедек жандар жаңадан салынған 17 жеке тұрғын үйдің кілттеріне ие болды. Тұрғын үй кілттерін осы үйлерді өз қаражаттарына салған BN Invest қаржылық өндірістік компаниясы жауапкершілік шектеу серіктестігі президенті Болат Назарбаев табыстады. Баспана иелерін Алматы облысының әкімі Амандық Батал құттықтады. Орталықтандырылған газ, су жүйелеріне қосылып, электр мен қамтамасыз етілген әр үйдің аумағы 120 шаршы метрді құрайды. Айта кетерлігі, аталмыш тұрғын үйлерге су жүйесін жүргізу барысында игі істің шарапаты өзгелерге де тиіп, құрылысқа жақын орналасқан тағы 75 үйде де орталықтандырылған су жүйесіне меценат есебіне қосылған. Бизнес пен мемлекеттік туған жер бағдарламасы аясында жерлестеріне осындай көмек көрсетіп отыр. Ауылда тұрғызылған 17 үйге 124.5 миллион теңге қаржы жұмсалған екен. Бұдан бөлек 35 миллион инженерлік коммуникация жұмыстарына берілген белгілі болды. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай біздің жағымды жаңалықтарымыз бүгінгі санымызда осындай болды. Иә, осындай жағымды жаңалықтарға біз еліміз, жұртымыздың ішінде көбейе берсін деген тілек айтқым келеді. Иә, біздің қазір арнамызға бір тағы да кезекті әнге берейік, одан кейін ары қарай бағдарламамызды, тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Азия тобы, Қырманға кел, Қалқатай.
Қырманға кел, Қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел, Қалқатай, білегіңді сыбанып. Thank you.
қырмам, қырмамға кел. Кім бар екен еңбекке бас инеген.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз, сіздермен бірге талқылап жатқанымыздың аты табиғат менің байлығым деп аталады. Сіздің қымбатты тыңдармандар, табиғатқа деген көзқарасыңыз, пікіріңіз болса, айта отырыңыз, ой қоса отырыңыз. Біздің студия телефон нөмірі 877-700-2430. Қазіргі таңда табиғатқа көңіл бөлінбей, жанашырлық танытылмай отырған жайы бар. Иә, бүгінгі күні бүкіл адам баласын ойландырып отырған үлкен экологиялық мәселелер жетеді. Иә, дүние жүзінде туындап отырған ірі экологиялық зардаптарды айтпаған күннің өзінде бір ғана өз елімізде шешуін таппай отырған экологиялық мәселелер ұшан теңіз. Семей полигоны мен Арал теңізінің құрғап кету мәселесі былай қойғанда күнделікті ауа мен судың ластануы, ормандардың отқа орануы, кейбір жануарлар мен өсімдік түрлерінің жоғалып кетуі қаупі, тіпті қоршаған ортаның көң қоқысқа көмілуі. Осының бәрі кезек күттірмейтін үлкен экологиялық мәселелер екен. Иә, бұл мәселелердің адам өмірінде маңызы зор. Адам табиғатқа тәуелді әрі тығыз байланыста болғандықтан аталған мәселелерді шешіп, өзі өмір сүріп отырған табиғат үйіне қамқорлық жасауы тиіс. Таза болса табиғат, адам болар адамзат. Аман болар адам, кешіңіздер, таза болса табиғат, аман болар адамзат деген деп ақынымыз Фариза Оңғарсынова айтқандай, қоршаған ортаның табиғатының не құрлым таза болуы адамзат денсаулығының мықты болуының кепілі. Яғни адамдардың амандығы, көтеріңкі көңіл күйі мен ерекше шабытта, күш-қуатта болуы табиғат тазалығымен тікелей байланысты. Я, табиғаттың ластануы адам денсаулығына, өсімдіктердің өсуіне, жануарлардың тіршілік етуіне зиян келтіреді. Я, зиян тигізеді екен. Осындай экологиялық зардаптар Павлодар өңірінде де кеңінен байқалады екен. Әсіресе ауа мен судың ластануы жоғары деңгейде. Негізінен ауа екі түрлі жолмен табиғи және адамның іс-әрекет нәтижесінде ластанады. Ауаның табиғи жолмен ластануы вулкандар атқылағанда, тау жыныстарының үгіттелуінен, шаңды дауылдан, орман өрттерінен болады. Алайда бұл ластану атмосферадағы газдердің тепе-теңдігін бұза алмайды. Ал ауаның адамзат әрекетінің нәтижесінде ластануы атмосфера үшін ең қауіпті. Оларға өндіріс, көлік және тұрмыс қалдықтар жатады. Бұл кезде ауаның төменгі қабаты көбірек ластанады, өйткен оған өндіріс орындарының шаң тозаңдары күнде қосылып отырады екен. Онымен қатар зауыт фабрикаларда көп орналасқан, одан шыққан түтін мен шаң тозаңдар ауа мен топырақты ластауда, ал қалдық сулары өзен көлдерге ағызылып, ауызсу мәселесін туындатып отырғаны белгілі. Бұл адам денсаулығы мен өсімдік, жан-жануарлар дүниесінің бір қалыпты тіршілік етуіне үлкен зиян тигізіп отыр деген сөз. Сондықтан да ауаны ластамай, таза ұстау барлық адамзаттың алдына қойылып отырған түбегейлі міндеті. Міне, қымбатты тыңдармандар, біз табиғатымызды аяламасақ, табиғатымызға деген көзқарасымызды дұрыс қоймасақ, біздің денсаулығымызға да әсер ететіні туралы жазылып жатыр, айтылып жатыр осы жерде. Сондықтан сіздің өзіңіздің табиғатқа деген көзқарасыңыз қандай? Қаншалықты табиғатты аялайсыз, табиғатты қорғайсыз? Мысалы, біз жазда тургундардын көпчүлүгү, конактарыбыз ошо таудун жагалауына барып, бетегине барып, немесе көлдүн, теңиздердин, суулардын жагалауларына барып дем алат. Сондай кезде табигатка деген сиздин өзүңүздүн үлөшүңүз кандай? Сол жерде сиз ластап, кокустарыңызды тастап, өзүңүздүн артыңыздан солай тастап кетип жүргөн жоксуз ба? Яғни сону биз өзүбүздүн артыбыздан калай сону табигатыбызга шынымен де таза ауа жутатындай өзіміздің дем алып жатқан ауамызды қаншалықты таза ұстаймыз, осының бәрі біз өзімізге байланысты. Соған деген көзқарасыңыз сіздің қандай? Егер ой пікірлеріңіз болса, айта отырыңыз, жаза отырыңыз, немесе қоңырау шалуға мүмкіншіліктеріңіз бар. 877-724-30. Қазір тағы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғаймыз, ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Сіздерді біздің кезектегі айдарымыз бұл пайдалы кеңестер айдары. Я біздің бүгінгі пайдалы кеңес айдарында дайындалған қандай топтамамыз бар екен, осын туралы сіздерге мәлімет бере кетейік. Смартфоныңыздың қуатын ұзағырақ сақтауға көмектесетін 10 қулық. Я бүгінгі таңда өмірді ұялы телефонсыз елестету мүмкін емес, себебі ұялы телефон арқылы жақындарымызбен тілдесіп, жаңалықтар оқып, музыка тыңдап, ойын ойнап, фильм көріп, бірнеше сағат бойы интернетте отырасыз. Бірақ осылардың барлығы телефон қуатын жылдам шығындайды. Бұл туралы Edme.ru басылымы жазды. Олай болса, телефонымыздың қуатын ұзағырақ сақтауға көмектесетін қулықтарды біле жүрейік. Біріншіден, қуаттауға арналған портты тазаламайсыз. Яғни ұялы телефонды тазалап отыруды ұмытпаңыз. Тек экран емес, қуаттағыштағы қосатын тесігін де тазалап отырыңыз. Ол жерге қалтадағы шаң тозаң жиналып қалуы мүмкін. Тазалау үшін тіс шұқығышты пайдалануыңызға болады. Екіншіден, экранына жарық түсті сурет қоясыз. Я уақытты кез келген қоңырауларды тексеру үшін телефон қайта-қайта іске қосасыз. Осы кезде жарық түсті картинада жарық болып бөліп қуатты шығындайды. Сол себепті қара ақ түсті суреттерді ғана пайдаланғаныңыз жөн. Үшіншіден, телефоныңыз қолыңыздан түспейді. Күн ыстық кезде телефон қолыңызға алмауға тырысыңыз. Жоғары ауа температурасы сіздің алақаныңызды жылытады. Ал ыстық алақаныңыз батарея қуатының төмендеуіне алып келеді екен. Я ары қарай жалғастыратын болсақ, экранның автоматы бұрылу қосымшасын қосып қойғансыз дейді. Я осы қосымшаны сөндіріңіз, оны тек қажет кезде ғана іске қосыңыз. Аталған қосымшаға акселерометрі жауап береді, ал ол өз кезегінде электр энергиясын шығындайды. Бесіншіден, экрандағы бағдарламалар іске қосылған. Адамдар Instagram, Messenger сынды қосымшаларды іске қосып, олардың шығуды ұмытып кетеді. Осының салдарынан қуат шығындалады. Сол себепті оларды әрке жауып отыруды ұмытып кетпеңіз. Алтыншыдан, экранның жарығын ең жоғары деңгейге қойып қойғансыз. Я, ғимарат ішіне кірген кезде экранның жарығын 30-40%-ға ғана төмендетіңіз. Әдетте осының өзі телефондағы бағдарламаларды көруге жеткілікті. Бұнымен қатар, сыртта жүрген кезде де көшеде деген режимде пайдалануыңызға болады. Жетіншіден, вибрацияны қосып қоясыз. Я, вибро-қоңырау функциясы қуаттың төмендеуіне алып келеді. Сол себепті оны тек керек кезде ғана пайдалануға тырысыңыз. Басқа кездерде дыбысты немесе дыбыссыз режим пайдаланыңыз. Сегізіншіден, автобұғаттауды пайдаланбайсыз. Яғни, экран белгілі бір уақыттан кейін өздігінен өшкені дұрыс. Ал бұғаттау үшін ең аз мерзімді пайдаланыңыз. Тоғыншыдан, GPS, Bluetooth және Wi-Fi функцияларын қосып қоясыз. GPS, Bluetooth және Wi-Fi сынды қосымшаларының арасында телефонның қуаты тез таусылады. Сол себепті оларды қажеті жоқ болған кезде өшіріп қойыңыз. Яғни, ең соңғы 10-ші біздің пайдалы кеңесіміз, телефонды сөндірмейсіз. Күндіз болмаса да, түнгі мезгілде телефонды сөндіріп қойған жөн. Мұнымен қатар, осылайша өзіңізді қажетсіз ақпараттан сақтандырасыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің осы беріп жатқан пайдалы кеңестеріміз ісіңізге, шаруаңызға жарап жатса, біз қуанар едік. Я, шынымен де смартфонды, ұялы телефонды қолданбайтын адам жоқ шығар қазіргі уақытта. Я, сондықтан да шынымен де электр қуатын үнемдегіңіз келсе, біздің берген кеңестерімізді іс жүзінде өмірде қолдансаңыз жақсы болар еді. Я, ары қарай жалғастырамыз. Шынымен де, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыздың өзі табиғатты аялау, табиғат менің байлығым деп жатамыз. Шынымен де, осы ел осы болып, халық болып, жұрт болып табиғатымызға шынайы қарайтын болсақ, біздің денсаулығымыз да, өмір жасымыздың ұзақтығы да ұзарар еді. Яғни, біздің табиғаттан қоршаған ортадан келетін өмірімізге, денсаулығымызға келетін зияны бар. Яғни, оны біз өзіміз соны қолдамасақ, қорғамасақ, аяламасақ, өзіміздің денсаулығымызға өзіміз зиян әкелетініміз белгілі. Иә, біз жас ұрпақ табиғат қорғаны, атадан балаға мирас болып келе жатқан табиғатымызды көздің қарашығында сақтап, анамызды аялап келер ұрпаққа таза күйінде қалдыруымыз керек. Табиғат адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат, шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік әлемі. Сол сұлулық пен әсемдікті талай ақын жырға қосып, небір әншілер ән арнаған. Сол сұлулықты, әсемдікті жоғалтпай қастерлеуіміз керек. Бұл жайында халқымыздың қалдырған тағымдылық, тәрбиелік мәні зор, атаңнан мал қалғанша тал қалсын, бұлақ көрсең көзін аш, бір тал ексең, кессең, 10 тал ек, тағы да басқа ұлағатты сөздері табиғатқа деген сүйіспеншіліктері қазіргі ұрпаққа үлкен өнеге. Иә, біз ары қарай жалғастырамыз, біз қазір бір жақсы керемет әнге кезек беріп алайық, қымбатты тыңдармандар, ары қарай сіздермен тағы қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Қызық тұрдың ай,
қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Біз қазір кезекті қызықты оқиғалар, яғни таңқаларлық оқиғалар айдарына берейік. Осы жердегі дайындалған мәліметті оқи кетейін. Ер адам 3 жылдан бері кобра қалыңдығымен бірге тұрып жатыр екен. Яғни Таиландта жас жігіт 3 жылдан бері кобра қалыңдығымен бірге тұрады. Бұл туралы news.com басылымы хабарлайды. Кей ұлт өкілдерінде адам қайтыс болғаннан кейін оның жаны жануарлар мен өсімдіктерге барып қонады деген сенім бар. Мысалы, Таиланд тұрғыны марқұм сүйіктісінің жанының кобраға барып қонғанына сенімді. Качанабури аймағының тұрғыны Баранан Саразалиннің өмірі оның сүйіктісі жыланмен кездескелі өзгеріп кетті. 3 метрлік кобрамен бірге өмір сүріп жатқан жас жігіт 5 жыл бұрын көз жұмған сүйіктісінің жаны осы жыланға келіп қонды деп ойлап жүр. Сол себепті кобраға үйленген. Бүгінде жас жігіт барлық бос уақытын осы кобрамен бірге өткізеді. Екеуі бірге теледі дар қарап, тамақ ішеді. Бір қызығы, кобрада оны жатсынбайды. Мұндай некеге Таиланд заңы рұқсат берген, әрі бұл бірінші жағдай емес екен. Қызық, таңқаларлық оқиға екен шынымен де. Ары қарай жалғастыратын болсақ, канадалық аюларды үйінен сыпайы түрде шығарып салды. Канадалық Джордан Каут үйінің ауласына кіріп келген аюларды сыпайы түрде кетіп қалуға көндірді. Ол аюлармен кездесуін видеоға түсіріп алып, кейін интернетке салған екен. Бұл туралы lenta.ru басылымы жазды. Каут үйіне кіріп келе жатқан аюларды көрген кезде, балақайлар, мен сендердің кеткендеріңді қалаймын, жарай ма деп сұрайды. Бұл сөздерді естіген жыртқыш теріс бұрылып орманға қарай кетіп қалады. Қуаныш қойнына сыймаған канадалық, сендерге менің аулам ұнаған шығар деген үмітпен күндерің сәтті өтсін деп әзілдейді. Аталған оқиғамен Каут әлеуметтік желіде парақшасында бөлісті. Видеосының тұсына жыртқыш аңдарға канадалықтар осылай жауап береді деп жазып қойған екен. Аталған жазбаға аз уақыт ішінде 3.7 мың люпіл қойылған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай таңқаларлық, керемет, қызықты оқиға болған екен. Арға жалғастырамыз. Бүгін табиғат менің байлығым деп жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің міне уақытымыз 1 сағат, бізге бөлінген уақытта өз мәресіне жақындап қалды. Қазір бүгінгі бағдарламаның соңында осы бір өлең шумағы менен аяқтағым келіп отыр. Табиғат пен жер ананы білу, оны аялау адамның азаматтық борышы әрі парасатты парызы. Қазақстан ата мекен киелім, табиғатын аялаймын, сүйемін. Бабалар табиғатты аялаған, малын бағып бауырын аялаған. Табиғатты ана деп ардақ тұтып, қамқорлығын ешқашан аямаған. Табиғат, сен тіршіліксің, тұнып тұрған, сен күнсің, көтерілген күліп тұрған. Сен көлсің, сен ормансың, сен бұлақсың, адамға сұлулықты сен ұқтырған. Табиғаттың тарылтпайық мөлдір Кәусар тынысын, пәк табиғат жүрегімнің тамылжыған жырысын. Қалай ғана қатыгездік жасайсың, ол анаң ғой, ал сен кенже ұлысың. Міне, қымбатты тыңдармандар, осында керемет шумақтар менен бүгінгі бағдарламамыз осыменен өз мәресіне жетті, аяқталды. Сіздермен енді мен қоштасам. Сіздермен бірге болған жүргізуші Нұрлан Қанат. Келесі таңсәрдегі бағдарламада кездескенше қош сау болыңыздар.
Қос болсаң жебеген ау тағар едім, күмістің тұғырың ау жабар едім. Ойныңа сар алдыңнан алға тағы, қолға алып сылап сипап бағар еді. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, қалала көрейлау, қалала көрейләлімдәу. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, қалала көрейлау, қалала көрейләлімдәу. Айлалу жаным бар,
қасыңға раушасың сөнбей Халбыра бек айбеті жанар күлгін Дейіштің бүл жамылған сарайында Сайраған тоты ұстай сен бір бұл Салайын мен